връзка по случай със смъртта на 6-годишната Даниела Алексиева от Провадия. Наталия Господинова информира.
Доктор Веселин Балкански, директор на здравния център във Варна, заяви за Дарик Радио, че целта на проверката е да установи дали има виновни и дали има неизпълнение на ангажиментите на длъжностните лица. 6-годишната Даниела починала от отток на ларинг със задушаване вчера сутринта. По думите на майката, предната вечер детето се оплакало от болки в ухото. По телефона личната лекарка на момичето, доктор Евтимова, препоръчала капки за уши. След прекараната тежка нощ на сутринта родителите и детето потърсили доктор Евтимова в кабинета й. Тя преценила, че се налага консултация с специалист уши, нос, гърло и ги препратила в частен кабинет. След издаване на направление семейството било прегледано от доктор Георгиев, който преценил, че не може да му помогне в кабинета си и повикал спешна помощ. По-късно Даниела починала на път към детското отделение на болницата в Провадия. Родителите обвиняват личната лекарка на детето в проявена небрежност. От своя страна лекарите твърдят, че родителите не са взели нужните мерки на време. Наталия Господинова, Дарик Радио, Варна.
Журналистът от Дарик Богдана Лазарова е последният цивилен човек, който се е срещал с самоубилия се шеф на архива на Националната разузнавателна служба полковник Божидар Дойчев. Той пише в днешния си брой вестник Политика в статия за последния ден и смъртта на Дойчев. Срещата се е състояла между 1 и 2 часа в деня преди самоубийството. Поводът е съдебното дело, което Лазарова води срещу Националната разузнавателна служба за достъп до документи от архива във връзка с атентата срещу папа Йоан Павел II. На следващата сутрин, 15 ноември, в Софийски градски съд бе въпросното дело. 10 дни преди това са започнали преговори между службата и Лазарова. Тя имала среща с директора на Националната разузнавателна служба, генерал-майор Кирчо Киров, която е протекла в съвсем добронамерен тон. На 14-ти главният юрист, консулът на службата, покани Лазарова да види описи на различни документи и ако прояви интерес към тях, да се обсъди спиране на делото. Това била срещата, на която е дошъл и Божидар Дойчев. Той обаче се е представил под името Илиев. Германският Бундесрат, горната камера на парламента, одобри единодушно законопроекта за ратификация на договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз. На заседанието на Бундесрата присъства българският вице-премьер и министър на образованието и науката Даниел Вълчев, който от вчера е на посещение в Берлин. На 26 октомври законопроектът бе одобрен с голямо мнозинство от Бундестага, долната камера. 529 депутати гласуваха за, а само 12 бяха против. 10 се въздържаха. Нямаме никакво основание да искаме увеличение на цената на тока, ако има промяна в позицията на Европейския съюз и 3-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“ продължат да работят. Това каза в предаването портфел на Дарик изпълнителният директор на атомната централа Иван Генов. Блоковете са абсолютно безопасни. Последният начин да убедим в това Европейската комисия е нова партньорска проверка, каза още Генов. Чуйте от него.
Блоковите са напълно безопасни, те могат да работят и в следващите 8 месеца за пол година и да се докаже, че просто условията, които са предизвикали това решение за строителство на блоковите преди 8 години, вече не са в сила и те могат да останат и продължително време да работят.
Колко според вас могат да останат?
Ние винаги сме готови за партньорски проверки. Аз казвам, че е най-проверената централа на света. Проверките минават успешно, просто ако това ще бъде начина да убедим за последен път европейските експерти, че АЕЦ „Козлодуй“ е безопасна, да заповядат, когато желаят. Нашите блокови са готови за проверка на всеки ден.
Поправката, направена в доклада за България, е гласувана от външната комисия на Европейския парламент, която допуска удължаване на срока на експлоатация на 3-4 реактор на АЕЦ „Козлодуй“ няма как да успее. Но тази политическа акция има шанс да постигне предоговаряне на финансовата помощ за спирането на двата блока и за развитие на електроенергийния сектор в България. Такава прогноза направи в предаването портфел Георги Кащиев, бивш председател на комитета за използване на атомната енергия за мирни цели, чуйте от него.
Тази съвета на Европа да одобри тази поправка, тя евентуално може да влезе в сила само ако всички страни се съгласят на това, което аз просто не виждам как мога да стане. И страни, като и с изявена антиядерна позиция, като Австрия, като Гърция, Холандия, може би Норвегия, Германия, която също затваря реактори от първо поколение, вероятно ще бъдат категорично против. Биха се създали по-приемливи политически условия да се търсят, да кажем, компенсации от Европейския съюз и в тази област подпомагане на финансово, по-голямо подпомагане на затварянето на тези блокове и също така помощи за развитие на електроенергийния сектор. след като стана член на Европейския съюз, Словакия повдигна въпроса също за отлагане с 2 години на затварянето на първия блок на Бохоница. Тя изтъкна свои аргументи, те бяха категорично отхвърлени, но това доведе до преговори за допълнителни, ако не се лъжа, около 250 милиона евро, които те да получат в тази връзка.
Военният министър Веселин Близнаков ще наложи наказание на служители от финансовата дирекция на ведомството си, начало с шефа и Гошо Генчев, заради полагани му грешни данни за преведените на армията пари от операция Феникс. В понеделник Близнаков обяви, че на военните са възстановени само 160 000 лева или 18% от всички разходи за дейностите за предотвратяване на щетите от наводненията през миналата година. Вчера обаче от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи заявиха, че са превели всички пари, които са били поискани от военното министерство. След поисканата от Близнаков справка се оказало, че въпросните 160 000 лева били получени от армията само през тази година. Информацията е на Ангел Иванов. За втори път депутатите отложиха гласуването на спорния текст за собствеността на морските плажове в закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Теодора Симова с повече информация от парламентарното студио на Дарик.
За пореден път въпросът за собствеността на плажовете скара народните представители, защото с него се предвижда голяма част от ивицата да стане публична общинска собственост. Срещу това се обявиха от ДСБ, ОДС и Атака. Евдокия Манева от Амносините смята, че плажовете трябва да са изключителна държавна собственост, но да се даде възможност на общините да ги стопанисват. Независимият Петър Барон прогнозира, че ако плажовете станат общински, те лесно ще попаднат в ръцете на мутрите. От ОДС пък казаха, че е нужно тълкователно решение на Конституционния съд за това дали може да има общински плажове. Стефан Софиянски от БНС обвини и управляващи опозиции, че отстъпват от идеята за финансова децентрализация на общините, която защитават. От мнозинството мотивираха текста с това, че жалбите на гражданите, свързани с плажовете, се отправят към кметовете, а не към изпълнителната власт. За време от опозицията протестираха срещу прибързаното гласуване на бюджетните и данъчни закони. По предложение на мнозинството на извънредно заседание във вторник, Народното събрание ще гледа бюджета на Здравната каса и този на Държавното обществено осигуряване. Председателят на парламентарната група на левицата Михаил Миков уточни, че не за първи път тези закони се гледат извънредно, за да се приемат до края на годината. От парламентарното студио на Дарик, Теодора Симова.
Възможности за пряко договаряне с Виетнам за доставките на въглища за ТЕЦ Варна ще обсъди в Ханой заместник министърът на икономиката Йордан Димов. В последния ден от официалното си посещение във Виетнам, министър-председателят Сергей Станишев поднесе венец пред мавзолея на Хо Ши Мин във виетнамската столица. От Ханой информира Йовка Йовчева.
Очаква се заместник министър Йордан Димов да проведе разговори с представители на Министерството на индустрията в Ханой за доставките на виетнамски въглища за ТЕЦ Варна. В началото на месеца централата, която е собственост на електроразпределителната компания ЧЕС, подписа нови договори за внос на въглища след кризата заради провалените доставки от Украйна. С новите договори за 800 000 тона въглища от Виетнам и 450 000 тона въглища от Русия, ТЕЦ Варна осигури производството си на електроенергия за зимния сезон до нова година. Проблем обаче е повишаването на цената, защото след като Украйна преустанови вноса на въглища за ТЕЦа, посредникът в сделката за доставка от Виетнам също спира вноса по старите договори и вдига цената, която става над 60 евро на тон, обясни министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.
Увеличава цените, за да изключим последващите договори на по-високи цени. Не ги изключваме, ние сме си ги честно, но собственика на цените за по-високи, ще ги плащаме ние, което е по-добре.
ТЕЦ Варна обяви, че токът от централата трябва да поскъпне с 10-15%. За да се калкулира увеличението в цената на въглищата и да се осигурят новите доставки. Целта на разговорите в Ханой е българските власти да съдействат централата и виетнамската страна да договарят директно вноса на въглища, като се избегне посредникът или се намали неговото влияние. Тази сутрин в Ханой премиерът Сергей Станишев изнесе лекция в Института за международни отношения. Пред студентите той говори за традиционно добрите отношения между България и Виетнам и припомни, че близо 45 000 виетнамци са работили или учили в страната и знаят български език. Йовка Йовчева, Дарик Радио, Ханой.
Българското правителство отделя най-ниски относителен дял от разходи за здравеопазване от брутния вътрешен продукт и с това се създава философията на хроничното недофинансиране от години, заяви в предаването Дари Кафе председателят на КНСБ, доктор Желязко Христов. Цените на лекарствата нараснаха с 32,5% през 2001 и 36,5% през 2002 година. Разходите на домакинствата за медикаменти са съответно 28,10% и 38,7% за същия период, посочи Христов. Забита за това, защо вини Националната здравноосигурителна каса за голямото поскъпване на лекарствата, той отговори.
През тези няколко години с грубо нарушение на закона за обществените на НЗОК е договаряла пряко, вместо чрез тръжни процедури, количествата и цените на лекарствата за домашно лечение на здравноосигурените.
Момент. Закона задължавало ли е здравната каса да сключва договори чрез тръжни процедури, а не чрез пряко договаряне с фирми?
Всички държавни и публични институции по Закона за обществените поръчки трябва да обявяват търгове по Закона за обществените поръчки. Той важи за всички. Още повече не аз, със Сметната палата, само че трябва да се чете, е установила тези нарушения при проверка дейността на НЗОК за 2001-2002. Направило ги е достояние на ръководство на членове на комисии, парламентарни министри, които наблюдават дейността на касата, прокуратурата и други фактори. Сметната палата е установила, че се заобикаля Закона за обществените поръчки и вместо това се прави пряко договаряне на цени на лекарства за домашното лечение на здравноосигурените лица.
Двама души загинаха на място тази сутрин след тежка катастрофа край Севлиево, информира Станимира Христова.
Инцидентът е станал на главен път София-Варна на около 5 км от фирма Идеал Стандарт. Лек автомобил BMW, движещия в посока София, се блъска челно в движещия се насреща товарен автомобил Мерцедес. Вследствие на удара възниква пожар, при което са унищожени и двата автомобила. В потушаването на пожара е участвал екип на Севлиевската пожарна служба. Водачът на товарният автомобил е ранен без опасност за живота. На място обаче загиват двамата пътници от БМВ-то. В момента продължава работата по изваждане на техните тела и изясняване на причините за инцидента. Станимира Христова, Дарик Радио, Габрово.
Вторият етаж на триетажна сграда в Момчилград се срути. Сградата е в аварийно състояние и съществува реална опасност от срутване на третия етаж, информира Ивана Кючукова.
Има големи пукнатини в останалата част от сградата, които са отворени в цялата дебелина на стената. Това съобщиха от гражданска защита. Наложило се незабавното и запечатване, извеждане на наемателите от нея и предприемане на действия по нейното събаряне. Специална комисия установила, че причина за инцидента е неравномерното слягане, употребата при строителството на некачествени материали и направеното на допустимо избиване на отвори в носещите стени, което е предизвикало радиално разцепване на стените. Предприети са мерки за осигуряване на подслон на живеещите в друго помещение според възможностите на общината. Има опасности от пропадане на пропукана подпорна стена с дължина 20 метра, висока 4 метра под централен път, близо до центъра на Кирково. Това е вследствие на проливните дъждове в общината, паднали преди ден. Паднала и скала с преливника на езовира до село Кокоряк, залети скали, вода са улици и селата Фотиново, Кирково, Дружинци, Банковски, Чурбаджийско. Отнесени са ниви и пътни настилки в Върбен, Дюлица, Кърчевско, Самодива и Стоманци. Ивана Качукова, Дарик Радио, Кърджали.
Бързият влак Варна-София се ударил в скала, паднала на пътя му между гарите Владо Тричков и Корило. Инцидентът е станал тази с нощи вечерта. От БДЖ съобщиха за него днес. Няма пострадали пътници и служители на железниците, информира Десислава Златкова. При удара са нанесени сериозни щети върху локомотива на пътническата композиция. Това е наложило подмяна на машината. Български държавни железници своевременно са осигурили друг локомотив, с който влакът е продължил своето пътуване до крайната си гара. Персоналът на влака със собствени сили е отстранил скалната маса от железния път. Отстраняването на скалата от релсите и подмяната на локомотивите са изисквали технологично време, което е довело до 85-минутно закъснение на бързия влак до крайната гара, съобщават от БДЖ. 18-годишно момче стана донор на сърце, черен гъбда и бъбреци, съобщих от преслужбата на Александровска болница. То бе облъснато от трамвай. Транспортирано е в болница Царица Йоана с нощи. Там е установена мозъчната му смърт. Експлантацията на органите започнала в 1 часа тази нощ и е приключила в 5. В нея са участвали 3 медицински екипа от 3 различни болници. Чужбина. Кремъл смята, че смъртта на бившия сътрудник на Федералната служба за сигурност на Русия Александър Литвиненко, отровен преди 3 седмици, е трагедия, която трябва да бъде разследвана от британската полиция, съобщиха и Тартаси Ройтерс. Смъртта на един човек винаги е трагедия. Обстоятелствата около смъртта на Литвиненко трябва да се разследват от правоохранителните органи на Великобритания, където той живееше напоследък, заяви Дмитрий Песков, пресекретар на руския президент в Хелзинки, където днес започна срещата на върха Европейския съюз Русия. Бившият сътрудник на ФСС Александър Литвиненко умря през нощта в британска болница, както се предполага от отравяне, за което негови приятели обвиняват Кремъл и руските тайни служби. От централното студио на Дарик Радио в София чухте обедната обзорна емисия новини.